lagmaður. Ta tíðum að lagmaður fingist að vita hann nefnt og við enda ramsa upp hvað fyrir gjald sem við nefna sem gefur 200 miljónir í eik afgjaldum sem var lagt út til borgaren ongsvegna gjalda og ta við nefna 230 miljónir så séu við ekki eika. Við séu að þetta 230 miljónir í rokning út til vinnina. Til pura grátt, ta stendur ekki að það vera eika tegum 230 miljónir. Og ég hef nefnt að fleiri fyrir hennar að þetta samgångan tekur við erar hóndin í rúðslum átt fyrir að gefa en skattarættum hóndu 70 miljónir. Kan lögmaður ekki stafest að þetta rætt það sagt verið að átjöld og skattahatchingar verið gjörða fyrir mittlum 300 miljónir samanlagt fyrir svo henni að leta en latta upp hóndu 70 miljónir í skattarættum.